بسم الله الرحمن الرحيم ظهور وناكسن ذلكين بكسر لوادا ورقة ظهور الراديو قدلسن قدبض وقدر قررنا وحاكم ده
دور شضح اللي بالده قلها شعب كي بنادرقة ومانتا لقوقة بتاي مقالة مقدشو
دور شضح قرات كترسن قلها شعب كبارلمان كفدرالك وكاد عدم مقالة دو سمري
كل اللوغة هد لي أمان كمقالة قرعيلة قبل كقلقذود وكقف سومي مقالة سي
waana dheerado kasoo baxayso shil sababay dhimashada dhaawac ka dhacay dulaadka magaalada Qardho
booliska dalka Mareykanka oo gacanta ku soo dhigay nin lagu tuhunsan yahay dilkii loo geystay imaam Soomaaliya
kumada oo markaasii gudi qiimeena u direysa magaalada Garbahaare oo lagu qaban doono doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka
wararka dibadda ee radio dalsana waxa ka mid ah
ka caalamka hadii aan fiirno ciidamada ruushka oo gudaha u galay caasimadda dalka Ukraine
iyo madaxweynaha Ukraine oo shaaciyay khasaaraha ka dhashay dagaalkii ciidankiisa ay la galeen ciidamada dawladda ruushka
soo gudbinta warkan waxaa soo galiyay sagal wholesalers shirkadda sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Jimco wanaagsan, duhur wanaagsan, waa duhurnimo jimcaha taariikhdan ay ku beegan tahay 24-ka bisha January 2022 qodobada wararkaasi waxay ahaayeen qodobada wararka ee ugu dorkaroon Xuseen Washington ayaa soo saaray fadumiyeel iyo aniga afirtoona waydiin qarinayaan
waa tahay aan ku bilaawnay qodobka markaasi ugu horeeya doorashada xilibanada golaha shacabka ee banaadiriga ayaa lagu qabtay magaalada caasimadda Muqdisho waxa maanta oo jimcaha magaalada Muqdisho gaaraan xarunta dugsiga toobarka ee booliska generalka ahiye ka dhacday doorashadii xilibanada golaha shacabka ee beelaha banaadiriga ee baarlamaanka 12aad doorashadan oo 5 kursi lahayd ayaa waxa gobjoogka ahaa xubno ka tirsan gudida doorashooyinka heer federaal iyo kuwa xalinta khilaafaadka waxaana doorashada qabsoonta iyadana oo xal markaas laga gaaray khilaafkii ka dhashay kuraasta qaarkood doorashada kursigaas tirsidiisu yahay hoob 266 ayaa waxa ku guuleystay oo ku soo baxay gudoomiye hore ee degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir waa Xamarweyne ee gobolka Banaadir Cumar Shariif Maxamed Jeed waxaana hore ugu fadhiyay Bibi Khalif Maxamed kursiga hoob 034 ayaa waxaa ku soo baxday Qadiija Maxamed oo loo yaqaan Al-Maqsuumi oo ah safiirka dawladda federaalka Soomaaliya ee Pakistan waxaana kursigan hore ugu fadhiyay Khalid Mucu Cabdiqaadir doorashada kursiga tirsigiisu yahay ayaa waxaa ku guuleystay Cabdiraxmaan Cabdiqaadir Cadde iyadoo dhowr sano ee lasoo dhaafay uu ku fadhiyay Jeelaani Nuur Iikar kursiga hoob 084 ayaa waxa ku soo baxay taliyaha xigeenka booliska gobolka Banaadir Maxmuud Cabdiqaadir Xaaji Jeego doorashada kursiga ugu dambeeyay ee beelaha Banaadiriga maanta la qabtay ee hoob 265 ayaa waxa ku soo baxay Maxamed Nuur Abuukar waxaana kursigaas 4 sano la soo dhaafay ku fadhiyay Shariif Maxamed Umar gabi ahaanba waxa maanta sidaas lagu qabtay doorashada 5 kursi ee golaha shacabka ee beelaha Banaadiriga waxaana la xaliyay khilaaf ka dhashay doorashada oo sababay in markii hore la joojiyay balse markii dambe la fasaxay doorashadaas
doorashada kuraasta baarlamaanka 12aad ee taalo dhusamareeb oo maanta ka dhacaysa waxa maanta oo jimca ah lagu wadaa in magaalada dhusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug lagu soo gabagabeeyo doorashada kuraasta golaha shacabka baarlamaanka 12aad ee dawladda federaalka ee taalo dhusamareeb gudiga doorashada maamulka galmudug ayaa shalay soo gabagabeeyay diiwaan gelinta musharaxiinta u tartamaysa 4 kursi ee ugu dambeysa ee taalo dhusamareeb waxaana gudiga uu shahaado siiyay dhowr musharax kuraasta doorashadoodu maanta ka dhacaysa magaalada dhusamareeb ayaa waxa ay tirsigoodu kala yihiin hoob ever 12 hoob 137 hoob ever 48 iyo hoob ever 71 waxaana 4 sano ee la soo dhaafay ku fadhiyay xilibaano ka tirsanaa golaha shacabka baarlamaanka 12aad ee dawladda federaalka Soomaaliya gudiga doorashada maamulka galmudug ayaa sheegay inay wadaan dadaalo kala duwan oo ay ku sameynayaan doorashada golaha shacabka xilli waqtigii loo qabtay in doorashada lagu soo dhameeyo ay ku egtahay maanta oo ku beegan 25 Febraayo
kulan looga hadlaya amaanka magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa waxa uu ka qabsoomay magaaladaasi Maxamed Qalfa
shir looga hadlaya amaanka magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ee maamulka galmudug ayaa lagu qabtay magaaladaasi shirkan ayaa waxa uu yahay mid toddobaadle ah oo mar lagu qabto Gurceel shirkan ayaa inta uu socday waxaa diiradda lagu saaray sidii loo xaqiijin lahaa loona xoojin lahaa amniga magaalada Gurceel iyo deegaanada hoostaga si looga hortago wax kasta oo amni darro u keeni kara magaaladaasi. Saraakiisha ciidamada booliiska galmudug iyo kuwa haram cad ee dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan magaalada ayaa shirka looga dhageystay warbixino ku aadan xaaladihii u dambeeyay ee amniga Gurceel iyo deegaanada hoostaga. Taliyaha booliiska Gurceel Cismaan Cali Huude oo la hadlayay warbaahinta markii uu shirka uu soo dhammaaday ayaa sheegay inay garab taagan yihiin taliyaasha ciidamada qaybahooda kala duwan, waxa uuna tilmaamay inay saraakiishu isla qaateen in laga hortago wax walba oo wax u dhimi kara xasiloonida deegaanka. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galay taliska booliiska degmada Gurceel, nabad sugidda saraakiisha ciidanka haramcad, ciidamada qaybta 12aad gaar ahaan guutada 15aad, taliska Gorgor iyo kuwa daraawiishta galmudug.
Nasanid Maxamed Qalfa. Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya shil sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay duleedka magaalada Qardho oo kardayax ayaa inoo sii dheereynaya.
Shilkan gaari oo xalay ka dhacay afaafka hore ee magaalada Qardho ee Puntland, gaar ahaan dhinaca xigta magaalada Garow ee caasimadda Puntland, shilkaas ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Waxaa la sheegay in uu ka dambeeyey kadib markii ay isku dhaceen laba gaari oo mid uu ahaa nooca raaxada ee gawaarida yaryar, xilli markaasi ay isaga hor yimaadeen iyo gaari kale oo xamuula meel ku dhow magaalada Qardho, gaar ahaan dhinaca xigta magaalada Garow ee xarunta gobolka Nugaal ee Puntland. Inta la xaqiijiyey, laba qof ayaa ku geeriyootay shilkaas oo dhacay xalay, halka ay ku dhaawacmeen laba kale kadib markii dadkii saarnaa gaariga ay waxyeelo xoog la soo gaartay markii labada gaari ay isku dhaceen. Taliyaha ciidanka ilaalada wadooyinka ee Puntland, Kornel Cabdifitaax Saciid Saleebaan, oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in shilkaas oo khasaare badan dhaliyey ay sabab u tahay wadayaasha gaadiidka oo labada gaari ku waday si markaasi ka baxsan nidaamka wadamarista deegaanada Puntland. deegaano badan iyo degmooyin ka tirsan maamulka Puntland waxaa marar badan sidan oo kale uga dhacay shilal sababa dhimasho iyo dhaawac, waxaana inta badan lagu eedeeyaa in darawallada gaadiidku ay yihiin kuwo markaasi aan sida loogu tala galay gaadiidka ugu wadin wadooyinka deegaanada Puntland.
xukuumadda ayaa guddi qiimeyna markaasi u dirtay magaalada Garbahaar ee lagu qaban doono doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka, iyadoona guddigan la diray ay halkaas u tegi doonaan inay dheen, islamarkaana waxaa la filayaa in halkaas ay si nabdoon ugu qabsanto kuraasta taalla ee doorashada dadka ka soo gelaya dhankaasi golaha shacabka, iyadoona Garbahaar maalmihii ugu dambeeyey laga muujinayay walaac dhanka ammaanka, balse xukuumaddu waxay sheegtay inay ka shaqeyn doonaan sidii Garbahaar ay ku noqon lahayd meel amni, islamarkaana doorashada la filayay in halkaas ka qabsanto ay ahaan doonto mid nabad ku soo dhammaata. waxaana guddiga ay sheegeen in qiimeyntoodu ay tahay inay markaasi xaal wareystaan dadka ku nool Garbahaar, islamarkaana la shaqeeyaan mas-uuliyiinta kale ee ku sugan halkaasi iyo kuwa ka shaqeynaya arrimaha doorashooyinka. waxaana ay sheegeen in Garbahaar hadda xaaladeedu ay tahay mid degan, islamarkaana ay filayaan in ay doorashada ay ku soo dhammaan doonto mid nabdoon, islamarkaana ay ku soo gabagaboobi doonto doorasho jabi markaasi nabdoon ku qabsoontay.
ayaa gacanta ku soo dhigay in lagu tuhunsan yahay dilka loo geystay imaam Soomaali ahaa. magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka ayaa waxaa lagu qabtay xabsina loo taxaabay nin lagu sheegay inuu yahay qofkii dilka toogashada ahaa u geystay imaam Sheekh Dictor Maxamed Xasan Aadan. ninkaasi oo magaciisa lagu sheegay John Weedon GR ayaa lagu soo oogay dacwad la xiriirta dilka uu u geystay imaam Dictor Maxamed Xasan Aadan. sida warqadda dacwadda lagu soo oogay ku qoran, ninka sheekha dilay waa qof dembiyo horay soo galay oo xabsi ka soo baxsaday bishii March 2020 isagoo xabsiga soo dhammaystay. Sheekh Maxamed oo la waayay bishii December 23-keedii 2020 markii uu toddobaadkii habeennimo uu ka tagay masjidka uu imaamka iyo sheekha ka ahaa ayaa meydkiisa oo baabuur ku jira ay heleen dad Soomaali ah oo ka mid ah dadkii ka qayb qaatay gurmadka baadi goobka shiiqa.
weli waxaad dhegaysanaysaan wararka duhur ee radioga dalsan akhbaaraadka ugu dambeeya. haddii aan fiirino hogaamiyaha Ukraine Vladimir Zelensky, waxa uu fariin muuqaal ah la wadaagay labada shacab ee Ukraine iyo Ruushka, waxaana uu ka codsaday in xabad joojin la sameeyo. isla markaana madaxweynaha Ukraine waxa uu shaaciyay khasaarihii markaas ka dhashay dagaalka ciidankiisu ay la galeen ciidamada dowladda Ruushka. waxaana uu sheegay in khasaare badan uu meeshaas ka dhashay balse ay u baahan yihiin in xal waara markaasi la gaaro labada dhinacna ay wada hadal furtaan.
Ku dhawaad 40 qof ayaa ku dhintay weerarka militariga Ruushka ee dalka Ukraine ay ku qaadeen. Madaxweynaha Ukraine Aristofij ayaa sheegay maanta oo Khamiis ah in ilaa 40 qof ay ku dhinteen weerarka Ruushka uu ku soo qaaday dalkiisa. La taliyaha madaxweynaha Ukraine ayaa intaasi ku daray inay jiraan 10 kale oo dhaawacmay isagoo aan ka bixin faahfaahin dheeraad ah. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ugu baaqay dadkiisa inay isdifaacaan oo aysan isdhiibin. Dadka kale ee madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa aroornimadii maanta oo Khamiis ahayd ku dhawaaqay in dalkiisa howlgal militari uu ka bilaabayo gobolka Donbass ee bariga Ukraine. Inta badan dowladaha caalamka ayaa cambaareynaya faragelinta iyo weerarka uu Ruushka ku qaadayo dalka Ukraine.
Warka duhur Xuseen Washington ayaa soo saaray wadajir Faadumo iyo weliba Fartuun ayaa u akhrinaya Cabdixaab Cabdiqaadir ayaa farsameynaya warka la mid ah dib ugu kulmi doona madaxweynaha.
Wararka aad la haysaa hubsiima u helidoodiiyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dansan ee hankaagii sow haatan matelin. War la xiliyaaba talalxil.